käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna teemal nagu taevas, nõnda ka maa peal. Fraas, mis pärit kõigile meile tuntud meie isa palvest ja täna räägimegi sellest, kuidas siis maa peal võiksid asjad olla nii nagu nad taevas on ja kas see üldse võimalik on. Minu vestluskaaslane täna on Jaana Rosin, mina olen Eha Lobjakas, Viljar Saar on meil jätkuvalt siin helipuldis ja tekstile alusel me seda teemat käsitleme ja see ei ole ainus tekst muidugi. See tekst on täna Filippi kirja 3. peatükist, salmid 7-16. Ma loen selle alguseks ette, aga mis mul oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Ja tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeiks, et kasuks saada Kristust ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varalt, et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe, ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen üles tõusmisele surnute seast. Ei mitte, et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat, et üht ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga ja siirutun sinnapoole, mis on ees. Ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võidu hinna poole, Kristuses Jeesuses. Nimitu nüüd, kui meid on täiuslikku, mõtelgem sama. Ja kui te midagi mõtlete teisiti, siis Jumal ilmutab teile ka selle. Ometi, kuhu oleme jõudnud, sealt käigem sama teed. Selles tekstis toob Paulus väga selgelt välja selle, mis ennem oli tähtis ja mida ta nüüd tähtsaks peab ja mille kasuks ta nüüd tahab otsuseid teha. Ja siit me võime kõik ära tunda seda, et meiegi oleme oma elus jätkuvalt selle otsuse ees, kas me tahame Kristust ja kõike seda, mida temal on pakkuda, või me rahuldume sellega, mida maailm pakub. Ja kuidas üldse see vajadus Kristuse järgi meie elus valdavaks saab, mis selleks peab toimuma. Me ju kõik tigatseme kristlastena, et taevased asjad oleksid meile olulised, et me suudaksime eristada Jumala tahet, taevast tahet, sellest meie inimlikust või lihalikust tahtest. Kuidas siis selle otsusele tulla, et ma tõesti arvan kõik kahjuks? Sest Paulus ju enne siin selles samas filiplastele kirjutatud kirjas räägib sellest, mille peale tema oli lootnud. Ta ütlebki siin alates 5. salmist, et ma olen ümber lõigatud 8. päeval. Ma olen Iisraeli soost, Benjamini suguarust, ma olen heebralane, sündinud heebralasist, käsuõpetuselt variser, innukas koguduse taga kiusaja, laitmatu käsuõiguse poolest. Ja nüüd selle nimekirja peale ta ütleb, et see, mis mulle justkui oli kasuks, see, mille peale mina lootsin või toetusin, ma olen selle nüüd kahjuks arvanud ja mitte ainult selle, vaid kõik.
See vastus võibolla ongi siin 9. salmis. Vaata, siin on öeldud nii, et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal, et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks. Mulle tundub nii, et kui me hakkame aru saama, et meie ise ei saa, kui me hakkame tunnetama seda füüsiliselt ja vaimselt igate pidi oma elus, et meie ise ei saa hakkama, siis me tunnetame ära tema väe ja tema ülestõusmise väe ja selle kannatamise osaduse ja siis meid on võimalik muuta tema sarnaseks. Ma pean ütlema, et mina olen küll oma elus praegu ja ma mõnda aega elanud selles seisus, et ma saan aru, et ma ei saa mitte millegiga hakkama. Iga hommik algab sellega, et ma palun, et Jumal kannaks mind läbi selle päeva. Ja teate, Jumal kannabki. Nii üllatu, kui see ka ei ole, ta tõesti kannab ja ta vastab sinu palvele ja ta võtab sind sülle ja kannab sind läbi, kui sa vastu ei rabele. Läbi selle sa hakkad aru saama, missugune vägi on Jumalal. Sest nii kaua, kuni me ise oleme vägevad ja tugevad, nii kaua me ei vaja ju Jumalat. Mul oli üks väga hea tuttav, kes ütles, et mul ei ole vaja Jumalat, ma saan ise hakkama. Kui Paulus siin ütleb, et ta oli laitmatu käsuõiguse poolest, ta ju ka ei vajanud Jumalat. Ta sai ise hakkama oma käsupidamisega enda arvates. Ma rõhutan seda, et ta enda arvates pidas laitmatult käsku, sest me ju teame, et käsku pole võimalik ilma Jumalata pidada. Mitte mingit osa sellest. Me võime jätta midagi tegemata, aga see, mis meie südames toimub, selle üle meil ju kontrollida võimu ei ole. Ja sellepärast ju Paulus ütleb ka, et vägi saab nõtrusest täie võimuse. Ehk siis, mida nõdremad me oleme, ehk siis mida jõuetumana me ennast tunneme, seda võimsamalt saab Jumal ilmutada oma väge meie sees ja teha suuri asju. Ja minu mõelest see on juba äge kogemus temaga koos minna ja teada, et tema teeb praegu ja need asjad sünnivadki tema väes. Et sinul on see õnn ja ka au olla temaga kaasas ja vaadata, mida ta teeb.
Ma vaatasin ühest kommentarist seda, kui siin on öeldud, et ma arvan kahjuks, siis mõnes mõttes see tähendab ka seda, et ma arvan kasutuks, sest ei ole kasu. Selle kommentaari autor ütleb, et oma vaimuliku vajaduse ja abituse ära tundmine toob meid Kristuse juurde, aga see, et me loodame millegi muu asja peale, see on seal takistuseks ees. Ja Pauluse puhul oligi takistuseks ees see, et ta oli juut, tal olid juudina oma eesõigused, siis tal oli see sama oma arvamus, et ta on õige, et käsk mõistab teda õigeks, nii nagu tema seda luges. Ja nüüd need asjad, see oma väärikus juudina ja eesõigused ja vale aru saama oma seisukohast, oli tegelikult nagu kivid ees sellele, et ta tunneks ära oma vaimuliku vajaduse ja abituse. Ja kui ta nüüd selle ära tunneb, siis kui me täna räägime sellest, et taevas on asjad ühtemoodi ja maa peal on teistmoodi, siis võiks öelda, et Pauluse elus toimus nüüd see koht, kus ta sai aru, et ma ei taha neid maapealseid asju, need ei anna mulle tegelikult midagi. See minu õigus, see, et mina oma arust tegin midagi hästi, see ei anna mulle midagi, see ei anna mulle hingerahu. Kui ma tõsiselt vaatan oma usu elu, siis see ei anna mulle mitte midagi. Aga me vaatame tihti peale nii pealiskaudselt, et meile tundub, et aga seda ma tegin ka. Ja seda ma tegin ka, järelikult minuga on kõik korras ja teised on veel hullemad. Ja samas nii tore on lugeda Pauluse teisi kirju ka, kus ta seda sama asja ära tunneb ja kui minul on jäänud Paulusest selline mulje, et ka enne pöördumist oli ta selline moraalne inimene. Ja väga sageli inimesed ongi oma jõus ja tarkuses moraalsed. Nad ei riku eetilisi norme, üldtunustatud norme. Siis huvitav on, et kui ta kirjutab Tiitusele, siis kolmandas peatükis, alates kolmandas salmist, ta ütleb ise enda kohta. Minul oli täiesti avastus ühel päeval, kui ma seda jälle üle lugesin. Sest ka meie olime kord mõistmatumad, sõnakuulmatud, eksijad, mitmesuguste himude ja lõbude orjad. Ning elasime kurjuses ja kadeduses, olime vihatavad ja vihkasime üksteist. Ja ta ütleb meie, see tähendab, et ta paneb ennast selle seltskonna hulka. Ja nüüd neljas salm ütleb, aga kui Jumala meie õnnistegi ja heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid mitte õiguse tegude tõttu, mida me oleksime teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja pühavaimu uuendamise kaudu. Paulus ütleb, et meie, mina, ma olin ka himude ja lõpude ori, vihkasin, olin sõna kuulmatu, mõistmatu ja kuri ja kade ja küll kuri ja kade sellest me võiksime veel aru saada, et Paulus siin tunnistab avalikult, et ta oli himude lõpude ori ja samas kui me loeme Rooma 7, siis ta ütleb samamoodi, et head, mida ma tahan, ma ei tee lihaliku inimesena teades Jumala tahet ja halba, mida ma ei taha teha, seda ma teen, nii et Paulus võitles samamoodi himude ja lõbudega ja oli nende ori, kuigi mingil hetkel ta tundis, et on käsu õiguse poolest täiuslik. Et on võimalik olla oma arust Jumala käsuga kooskõlas ja tegelikult minu sees on kõik see orjus olemas.
Ma lihtsalt mõtlen seda, et Paulus, kui ta pidas ennast õigeks, siis ta oli ju tegelikult lihalik. sest ükski inimene, kes käib Jumalaga koos, ei saa ennast õigeks pidada. Mitte ühelgi hetkel. Ma ei räägi sellest, et Jumal ei andestaks. Jumal andestab meile kõik meie patud, aga see, et mina pean ennast äkki õigeks ja käin tähtsanaga ringi, see ei ole mõelda ühegi tõelise kristlase puhul. Sest me teame, et minu ainus õigus on Jeesus ja see tähendab, et minul ei ole siin mingit põhjust nina püsti ajada. Ja ka Jeesus ilma asjata ei rääkinud ju variseridele mäejutluses, et kui sa ütled oma vennale juba halvasti, sa oled juba põhimõtteliselt mõrvar. Kui sa vaatad naise peale teda himustades, sa oled juba abielu rikkunud. Need reeglid, mida inimene lihalikult teeb, ka vaimuliku elu reeglid lihalikult tehtuna, ega need ei viimeid Jumalale lähemale. Ja need ei võta ära neid asju, mis meie sees küpsevad, sest võibolla Paulus ei teinudki kõiki neid asju, aga ta tundis ja ta sai aru, et oma sees ma olen nende asjade ori, sest minu mõelest Paulus oli ääretult aus inimene. Kui ta mõistis, et ta on valel teel, siis ta lasi Jumalal ennast tuua õige tee peale ja ta ütles lahti, ta ütleski lahti kõigest sellest, mis on vale. Tema jaoks nagu ei olnud probleem tunnistada, et ta teeb valesti midagi, aga mulle tundub, et inimesed, kes on jäänud või jäävad kinni sellesse inimliku, lihaliku käsumeelsusesse, see standard, see on teistsugune. Sulle tundub, et iga tegu, mis sa teed, et see ongi juba õige. Ma ei tea, kuidas selle patu tunnistamisega on, kui sa oled lihalik. Aga sellega võib olla samamoodi nagu see variser ja tölner, kes käisid seal Jumala kojas. Ja variser ju tegelikult ütles, et ma tänan Jumal, et ma olen selline ja selline ja selline ja tubli. Ja mitte selline nagu see seal. Ja mulle tundub, et see lihalikus vaimulikes asjades üldse, igasugune lihalik lähenemine või kellele meeldib võibolla paremini kuulda sõna inimlik, just nimelt inimlik, ma mõtlen selline muldne lähenemine vaimulikele asjadele, et see tegelikult viib meid Jumalast kaugemale. Me võime küll teha tegusid enda arust, aga need ongi ainult inimlikus väes tehtud. Aga Jumal pakub meile midagi palju paremata. Esiteks palju kergemat, meil on palju kergem elada, kui me laseme temal tegutseda, meie asjad laabuvad palju kergemini. Kui tema kannab, siis meil tegelikult ei peaks üldse mingid muresid olema.
Kui me räägime siin praegu lihalikust või maisest või inimlikust, siis see ongi piibli seisukoha pealt vastand sellele vaimulikule ja kui me räägime ka sellest, et Jumala tahe sünniks ka maa peal nii nagu ta taevas sünnib, siis Jumala plaan ongi, et see tema vaimu kohal olek meis saaks meid muuta niimoodi, et see lihalik ei tunduks enam õige. See on võibolla meie usuelu alguses ja võibolla isegi mitte alguses üks hästi oluline hetk, kui me saame aru, et ma ei saa. Kuigi ma võin võtta selle käsu ja vaadata sealt mingid asjad üle ja mõelda, et jah, et ma seda ei tee, ma seda ei tee, ma seda ei tee, aga kui ma vaatan oma südamesse, nii nagu Paulus siin ütleb, et tegelikult ta tundis ära, et süda on kade ja kuri, siis mitte üks inimene ju siin maa peal ei saa oma südant teissuguseks muuta ja ta ei saa isegi aru, et see on midagi valet nii kaua kui Jumal saab puudutada meid. Ehk nii kaua kui see taevane puudutus meie osaks ei saa, me ei saa isegi aru, et meil midagi valesti on ja sellepärast tähelepanu oluline on see, et me ei oleks väga veendunud, meiega on kõik korras, kui me ei ole Jumalaga koos, sest meiega ei saa kõik korras olla, kui me ei ole Jumalaga koos. Ja kui Jumal ei ela meie südames ja see, mida Paulus siin tõsiselt igatseb, et ta ütleb, et ta tahab kõik arvata kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu. Ja see tunnetus on ju Jumala tundmine, ehk siis Paulus ütleb, et ma teen otsuse, et kõik, mis segab mind Jumalat tundmast ja Jumalaga koos elamast, ma arvan selle kahjuks. Ja mulle tuleb meelde meie üks õde, kes tänaseks päevaks on juba läinud ammu ülestõusmise ootuses puhkama, kui tema ka suhteliselt Pauluse moodi oli päris palju tuttav Jumala käsuga ja Jumala tahtega, aga polnud ka tunnud seda tõsis südame pööret ära ja vaheta vahel inimestega on nii, et nad selle kirjasõna saavad küll selgeks, nad teavad, milline on Jumala tahe ja nad võibolla isegi kuulutavad teistele Jumala tahet, aga nad oma sees seda teist elu ei koge. Siis kui ta pärast oma pöördumise kogemust, kui tal oleks lahti see, mis toimus ristil, mida Kristus tema eest tegi ja ta sai aru, et ta on armust päästetud, järgmine hommik teeb silmad lahti ja vaatab oma raamatu riiulit ja ütleb ainult ühe sõna, pahn. Ja ma ei taha öelda, et kõik kirjandus, mis kunagi on kirjutatud, peaks pahn olema, sest väga palju on ju kirjutatud ka sellist asja, mis tõeliselt meid mõtlema paneb ja viibki mõte taeva poole. Aga ma saan sellest tema mõttest aru, et see, mida ta nüüd oli tunnud, oli nii teissugune sellest, mida ta nendest raamatudest oli lugenud, sest et kui me sealt näeme mingit peegeldust või inimese kujutlust millestki ja nüüd oli ta tajunud seda Jumala kohalolekut, Jumala võiks öelda kätt oma elus, Jumala südant ja selle valguses see tundus kõik selline tühine. Ja ma lugesin just selle saate peale mõeldes ka Krisostoomuse sõnu ja see Krisostoomuse nimi on meile ju tuttav sealt sellest Lutsu kevadest, kus siis otsiti Jorhadneli vennale nime ja siis Toots pakkus välja, et see võiks olla Kolumbus Krisostoomus. Ja nüüd ma lugesin elus esimest korda ühe Krisostoomuse mõtte. Krisostoomus ütleb niimoodi, et kui päike ilmub nähtavale oma aus ja oma säras, et siis küünal kaotab tähenduse ja küünla otstarve on kadunud. Vahetevahel ongi niimoodi, et need mitte nii tähtsad asjad on meie elus tähtsad, sest see õiguse päike, milleks Jumalat nimetatakse, see tõeline taeva valgus ei ole saanud meie hinge paista. Ja siis need küünla valgel tehtud asjad ja see küünla valgus ise tundub kõige tähtsam. Nii et meil kõigil on võimalik mõelda selle peale, et üks hoopis suurem valgus igatseb meie hinge paista ja ainult selle mõttega, et meid vabastada. Küünla valgel tehtud tegudest ja mõeldud mõtetest ja võetud seisukohtadest.
Thank you.
Eetris on saade käsi käes. Täna räägime sellest, et Jumala tahe, mis taevas sünnib, võiks ka maa peal sündida. Sel teemal mõtteid vahetamas siin stuudios täna Jana Rosin ja Eha Lobjakas. Helipuldis on Viljar Saar ja tänases saates me mängime Oleviste ülistuskoori poolt lauldud laule.
Pärast seda, kui sa olid mulle rääkinud, et me võiks sellist saadet teha sellisel teemal, siis ma olen siin kunagi rääkinud, Hermann Hesse on üks mu lemmikkirjanik. Ma saan aru, et ta tõesti sügavalt austas idamaiseid religioone, aga tal on üks minu mõelest hästi tore lugu kirjutatud. Klaaspärli mängu lõpus on mõned sellised lood, mida Klaaspärli mängu peategelane siis nii-öelda kirjutas. Ja seal on üks selline idamaine lugu, kus üks jõukas mees, noor mees, sellel noorel mehel oli armsam ja tal oli kõik võimalused elada uhket ja rikast elu, aga ta igatses kuidagi nagu vaimuliku elu järele. Ja ta lahkus kodust ja ta jõudis ühe eraku juurde, keda ta otsiski. Ja ta jäi sinna, et õppida ja tema arust see erak just kui nagu ei õpetanudki teda nii väga. Igal juhul ühel hetkel oli see tunne tal, et ta läheb tagasi. Ta oli kuidagi pettunud või hakkas tal igav. Ma väga täpselt ei mäleta, aga ma mäletan seda, et see erak, kelle juures ta elas, ütles, et ole hea, et tea küll, et kui sa lähed, aga too mulle veel vett enne, kui sa lähed. Ja ta läks allikale vett võtma ja siis seal allikal siis jäi ta kas magama ja nägi und, aga see oli nagu reaalne, et ta nägi, mis juhtub, kui ta läheb tagasi. Ja ta nägi, et alguses on kõik väga tore ja siis kui palju muresid ja missugused jamad kõik teda tabavad. Ja kui ta sellest nägemusest või unenäost ärkas, siis ta sai aru, et see maine, mis teda tõmbas või mis tundus ühel hetkel äkki väga ahvatlev, ta sai aru, et see kõik on jama, et ma ei taha, et ma tahan seda vaimset poolt ja ta jäigi sinna. Ja see lugu on mind alati jälle innustanud, pannud mõtlema jälle selle peale, et mis on siis elus hästi tähtis. See sama õde, kellest sa siin rääkisid, ta ju kuni oma elu viimaste päevadeni tegeles sellega, et jagada Jumala sõna. Kui ta oli veel noorem ja tervem, siis ta ju pidas jutlusi ja kirjutas väiksed raamatud ja luuletusi. Ta jagas seda, tegi piibli ringi ja selles mõttes, et ta kogu aeg jagas oma naabritele, pani sünnipäeva kaarte ikkagi vaimuliku mõne luuletusega. Ja Viljar, te käisite teda viimati veel vanade kodus vaatamas, kui ta enam ise kodus hakkama ei saanud. Kuni selle viimase hetkeni ta sisuliselt jagas ikka veel. Oi, ma pean sellele veel midagi paljundama ja sellele kirjutama midagi ja nii edasi ja nii edasi. Et tema elu oligi pühendatud täiesti Jumala teenimisele. Nii nagu siin Paulus ütleb ka Filippi kirjas selles samas kolmandas peatükis 20. salmis, sest meie ühiskond on taevas, kust me ka ootame Issandat Jeesust Kristust kui ünnist tegijata. Tegelikult meil tuleks ikka iga päev küsida endalt ja võib-olla isegi mitu korda päevas, et kus ma elan. Kas minu ühiskond on siin või minu ühiskond on tulemas alles? Kas see siin on minu püsi kodu ja ma rajangi kogu oma lootuse ja kogu oma elu siia või ma tegelikult tahaksin olla kuskil mujal? Ja minu mõelest on nii, et nii pea, kui sa selle perspektiivi keerad ümber ja kui sa hakkad mõtlema, et minu ühiskond on taevas, siis juba paljud probleemid kukuvad siin ära kohe. Näiteks see, et mul peab olema kõva kinnisvara või mis iganes varandus mul siin peab olema. Ja üks kõik, mis see varandus on, ma ei pea silmas ainult raha. Et me ei räägi siin sükst naiiv sotsialistliku juttu. Inimese varandus võib olla ka tema kirja raamatutes või hariduses või milles iganes. Et me hakkaks mõtlema, et kus see minu varandus on. Kui ma midagi teen, siis milleks ma seda teen? Kas selleks, et tõsta oma väärtust inimesena teiste inimeste silmis või selleks, et Jumala töö saaks tehtud? Sest mina see nädal jälle täiesti teravalt tundsin. Ma vist palvetasin kellegi pärast või mingi olukord oli, kus ma äkki jälle tundsin, et siin maailmas kristlase jaoks ei ole tegelikult olulisemat asja, kui viia ellu Jumala plaani. Mitte oma elu, mitte oma plaani, vaid Jumala plaani. Et Jumal saaks meie läbi veel inimesi päästa. Kui me vaatame meie ümber, kui palju on inimesi, kes Jumalat ei tunne, kes ei taha temast midagi teada, kes ei tea temast mitte midagi. Need inimesed ju hukkuvad. Ja kas tõesti minul süda üldse ei krippelda selle pärast? Kui ma käin tänaval ja üldse mind ei vaeva see, et inimesed lähevad hukka, sest et mina ei tee oma tööd ja Jumal peab otsima inimesi, kes seda tööd teeksid minu asemel.
Kui me mõtleme nende samade meie isa palve sõnade peale, et sinu tahtmine sündi on nagu taevas, on ta ka maa peal, siis nende võimuses, kes on ära tunnud selle tükikese taevast, Kristuse isikus ja temaga koos olemises, nende võimuses on ju seda taevast tuua kellegi teise ellu, kas või mingiks hetkeks, kas või mingiks olukorraks. Kas inimesed teevad otsuse ka kõike pühmeks arvata, see ei ole meie osa, see on Jumala vaimu töö, aga et me võiksime seda tükikest taevast tuua, anda sinna ühe hea mõtte või ühe hea liigutuse selleks, et inimene võiks näha, et asjad võivad ka teistmoodi olla, et asjad võivad olla ka hoopis teissuguse väärtusega. Siin see mõte ka, et kui me juba rääkisime sellest nõder või tugev olemisest, et maailm ütleb, et ole tugev, taevane tarkus ütleb, et ole nõder, et taevas sinus saaks olla Kristuse isikus tugev. Kui see maailm ütleb, et sa pead ennast tõestama, siis see ülemine tarkus ütleb ju, et kuidas Kristus saaks minus tõestada, et ta tõesti on hea ja armuline. Mina ei pea ennast tõestama, vaid ma pean lubama temal siit niimoodi paista, et inimestel segadust ei oleks, et nad näeksid seda vahet, selle vahel, kes usub Jumalat ja selle vahel, kes ei usu Jumalat. Ja see ei tähenda, et me igal hetkel saaksime kõva ajalega evangeeliumi kuulutada, aga see tähendab küll seda, et me võime olla Jumala plaanis ja teha kas või seda väikest asja hetkel, seda ühte tähele panemist või ühte head sõna.
Oluline on ju see, mida inimesed näevad. Keda nad näevad? Minu suurt ego siin või nad näevad Kristust paistmas?
Ja kui Paulus nüüd ütlebki siin, et tõesti ma arvan kõik kahjuks, oma issanda tundmise vastu ja pean kõike pühkmeks. Pühkmed on need, mida harjaga kokku püütakse ja prügikasti visatakse. Kus maant on need minu pühkmed, et kus maant mina tahan niimoodi olla Kristusega koos, et mul on kerge neid müüd asju prügikasti saata. Neid asju, mis mind Jumalast lahutavad ja me ei mõtle ju mingisuguseid häid või kasulike asju, vaid just nimelt neid kuhjasid, mis on ühe inimese Jumala vahel. Aga ühes mõttes veel me tihti automaatselt eeldame, et inimesed, kes Jumalat ei tunne, nad peaksid sellest taevasest asjast aru saama. Ja nad peaksid aru saama, miks üks kristlane on mingitele asjadele selja keeranud, miks ta jääb väga kindlale seisukohale ja ei lähe kaasa kellegi teise seisukohaga või kellegi teise arvamusega, miks üks inimene käitub teistmoodi kui teised inimesed. Me mõtleme, et nad peavad sellest aru saama, aga kui nemad ei ole seda taevast poolt üldse tajunud, seda, et taevas on teine tahe, et taevas on Jumal, kes armastab nii, et tantsi oma poja, nad saaksid aru saada. Ja nende ainus variant, kui nad Jumala sõna ei puutu, ongi see, et nad näevad kas looduse kaudu ja mõni inimene näeb looduse kaudu või kellegi kristlase kaudu seda, et on olemas teine tee, on olemas teine viis siit maailmast läbi minna ja et kõik asjad võivad minna nii-öelda pea peale.
Ja vaata, see on nagu hästi oluline see, et inimesed näevadki, et okei, et ta teeb teist moodi ja küll tal võib kurb elu olla. Ta näeb, et see inimene, kellel nagu tema arust peaks kurb elu olema, et tal ei ole kurb ja tegelikult ta on õnnelik ja ta saab oma asjadega hästi hakkama. Et oleks hästi hull, kui inimene, kes on kristlane ja kes iganes siis teda ümbritsevad, kes siis ütlevad, et oi, et sa pead nii paljudest asjadest loobuma ja küll sul on raske või igav või kurb ja siis nad näevad, et selle inimesel ongi raske ja igav ja kurb, sest et tegelikult ta on pinnapealselt loobunud, aga tegelikult tema südames on kõik see igatsus ja soov teha maailma järgi säilinud. Sel juhul see on hästi kurb seis. Minul on lihtsalt selline hästi äge kogemus ja minu mõelest see ongi ühe kristlase unistuse kogemus. Mu ema on nüüd mõnda aega olnud vanadekodus, ta vajas pidavad kõrvalabi ja ta seda saab ja ta elab seal omaette toas. Olukord, mis minu jaoks oli väga keeruline, aga millest tema juba ammu rääkis, et ta vajab sellist kohta, kus olla. See on nüüd nii ilusti lahenenud tänu Jumalale ainult. Ja seal on mitmed hooldajad ja kõik hooldajad on toredad ja kenad, aga juba esimese nädala jooksul ema ütles, et aga üks hooldaja on eriliselt päriselt tore ja see hooldaja on kristlane. Minu ema, kes ei ole kristlane, kes Jumalast ei taha mitte midagi kuulda, ta ütleb, et ta on päriselt tore. See on see tunnistus, et tõesti Jumal tegutseb selle inimese kaudu ja mul on süda selle võrra rohkem rahul, et ma tean, et seal töötab üks inimene, kes palvetab nende tädide ja onude eest, kes seal elavad ja kes veel Jumalat ei tunne.
Ja vaata, tulebki see välja, et seal, kus Jumala sõna vastu ei võeta, seal seda inimese elutunnistust on väga raske eitada.
Just, just.
See, et ta elabki oma Jumalale, ta elab oma Jumalaga koos ja see paistab välja selles, et ta on teiste inimeste vastu sõbralik, abivalmis ja teistest erinevalt abivalmis.
Ja vaat just nimelt see, et nad on ju kõik seal toredad ja kõik on sõbralikud, aga ta ütles, et ka see naine on eriliselt kuidagi, nagu päriselt tore.
Tulebki välja jälle see sama mõte, et kas mina pean kõike pühkmiks, et kasuks saada Kristust, et mind leitaks tema seest. Et mina ei elaks oma lihaliku elu, vaid ma elaksin seda elu, mida Jumal on mulle seadnud. Juba siis, kui ta mind lõi, ta loob ju meid kõiki plaaniga, et ma oleksin seal selle plaani sees, et mind leitaks selle seest. Meie kõigi püüdlus võiks see olla ja mida ma veel mõtlesin, et me ei saa seda maailma ja tulevast. Me peame valima, kumba maailma me tahame ja me peame valima täna, kumba maailma me tahame, sest me ei tea, kas meil homme seda võimalust on, me kõik võime oma elu ju kaotada. Meil ei ole ju seda kontrolli oma aja üle, Jumalal on see kontroll ja meie saame täna teha otsus, et kas ma tahan seda elu temaga või tahan mingit muud elu. Mida rohkem me Jumalat tunneme, seda kergem seda valikut teha on, aga me võime kõik paluda seda selgemat ilmutust sellest, milline Jumal on ja Jumal annab meile. Mina olen nii mitmel korral seda kogenud, et kui ma tunnen, et ma oma usuelus vajan järjekordset kinnitust Jumala armastusest minu vastusi ja kui ma ütlen, et tõesti issand näita, et mul oleks rõõmsam minna ja julgem minna ja iga kord on see ilmutus ristist. Ühel, teisel või kolmandal viisil, aga see on ilmutus ristist sellest, kuidas Jumal hoolib ja see kõige selgem tundmine tuleb selle kaudu, et ta on ennast annud. Ja kui Paulus siin ütleb, et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ja muutuksin tema surma sarnaseks, siis Paulus tunnistab siin, et ta vajab ka seda tema kannatamiste osadus ära tundmise. Neid olukordi, mis on teinekord rasked, aga kus me saame öelda, et aga Kristus oli samas olukorras. Ja meie võime ju teada, et päris samasse olukorda me iial ei sattu, sest see patupalk, mille tema on kinni maksnud, teeb küll seda, et meie ei pruugi siin elus ühtegi hetke olla Jumalast lahutatud. Aga me võime seda muidugi valida, et me oleme Jumalast lahutatud.
Ja vaata, see kannatamise osadust minu jaoks tähendab mitte seda, et Jumal tahab, et meil oleks halb ja et me tunneksime ennast halvasti ja me peaksime kannatama siin, vaid ta. Jumal lubab neid kannatusi või raskusi meie ellu, sest muud moodi on tal väga raske meid enda külge saada. Sest inimlikult me kipume ju olema sellel seisukohal, nagu ütles mul too tuttav, et aga ma saan ise hakkama. Mul ei ole Jumalat vaja. Kurb lugu on see, et me ka kristlastena nii sageli kipume tegema seda, et nii kaua kuni ma saan ise hakkama, siis ma Jumalat ei tülita. Kui me ükskord saame aru, et me ei saa tegelikult millegiga hakkama. Ja isegi kui me millegiga saame hakkama, siis Jumalaga tuleb see 100 korda ja 1000 korda paremini välja.
Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilk. Olen õnnelik, ei ta mind jätta, kõikjal saadab mind ta armu. Isa sülle tahan mure maa.
Aga see, mis sa rääkisid veel sellest, et me ei saa seda maailma ja taevast, see ei ole mitte sellepärast, et Jumal on kade või et Jumalal on kahju, et meil siin läheb hästi kõik. See ei ole sellepärast, vaid mida rohkem me seome ennast maisega, seda kaugemale me lähme taevalikust. Mida rohkem me pühendame oma aega selle maise peale, ükskõik mis see on, seda vähem on meil aega tegelda Jumalaga on ju niimoodi.
Kui me võtame selle kandi pealt, et... Jumal tahab meid maa peal vabastada nendest asjadest, mida taevas ei ole.
Ja mida pole vaja taevas.
Ja mida meil ei ole tegelikult ka täna vaja, aga me võibolla ei anna endale aru, et meil seda täna vaja ei ole. Vajame sellist pidevat pilti taevast, pidevalt pilti, mida me vaatame läbi Jumala silmade ja pidevat pilti ka inimeste peale läbi Jumala silmade, et me võime inimlikult teha igasuguseid otsuseid. Selle järgi, mida me silmad näevad, aga kui me lubame Jumalal oma silmi valgustada või oma sisemust tegelikult valgustada, siis me näeme neid asju usu silmadega ja me näeme inimesi hoopis teistmoodi ja me näeme olukordi hoopis teistmoodi ja see, mis tundub suur, inimlikult vaadates äkki sa näed, et sellel ei ole mitte mingit väärtust. Kui Paulus siin räägib sellest ka, et ülestõusmise väe ära tunneks, siis Rooma 6. Peatükis Paulus räägibki sellest, et kui me oleme saanud tema surma sarnaseks ja Paulus siin Filippi kirjas räägib ka, et ta muutuks tema surma sarnaseks, siis meie saame ka tema ülestõusmise sarnaseks. Ja siit jälle see mõte, et me ei saa korraga elada vana elu ja uut elu. Igal hetkel me ikkagi teeme valiku, kas ma olen selles uues elus, ülestõusmise väes, elatavas elus või ma elan lihtsalt inimlikult ja täiesti maist elu. Kui siin see sama Filippi tekst, räägime siis ikka veel Filippi 3. Peatükist salmides 7-16 ütleb, et Paulus püüab kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus teda on kätte saanud ja ta ütleb, et vennad, ma ei arva seda juba kätte saanud olevat, siis mõnikord inimesed mõtlevad, et ta räägib siin täiuslikusest, mida tal ei ole, aga 15. salmis ta ütleb vastupidi nii mitu nüüd, kui meid on täiusliku, mõtelgem sama, miks siis ühes salmis ta ütleb, et ta just kui ei ole seda veel kätte saanud, 12. salmis. Ja siis 15. ütleb, et nüüd mitu kui meid on täiuslikku, mõtelgem sama. Ja see täiuslikku, see küsimus ilmselt on ka see asi, mis inimesi vaevab. Tihti inimesed lähevadki jõuetuks ja julgusetuks sellepärast, et kui me vaatame oma eksimustele, vaatame oma ebatäiuslikkusele, vaatame sellele samal oma nõtrusele, siis meil kaob julgus ära, sest me mõtleme, et kuidas me saaksime siis õigesti minna. ja Paulus siin ütleb, et ma sirutun ettepoole ja me ei saa mineviku muuta. Me ei saa mitte midagi seal teha, me võime minna ja paluda andeks inimeste käest, kellele me oleme kahju teinud ja see peabki nii olema, aga me ei saa seda enam muuta. Aga me saame muuta tulevikku. Nüüd edasi, issand, ma tahan, et sinu tahe sündiks. Nii nagu ta taevas sünnib, ma tahan, et ta minu elus ka sünniks. Meie eksimine teeb meid alandlikuks, aga ärgu sa pangu meid seisma, sest Paulus ütleb, ma olen edasi.
Mina lihtsalt mõtlesin selle täiuslikkuse peale, et väike lapselaps sündis, siis vaata, tegelikult on nii, et kui see väike laps sünnib, siis ta on ju ka täiuslik. On ju täiuslik inimene. Ta on 10 sõrme ja 10 varvast ja silmad ja ta on ju täiuslik. Aga samas see täiuslik vast sündinud, ta ei suuda veel kõndida, ta ei räägi ja ega ta vist mõttetegevus ka väga ja arenda seal. Kui me mõtleme selles võtmes, et me saame igal hetkel olla täiuslikud nii nagu me praegu oleme, täiuslikus ei tähenda ju seda, et see on lõplik. Et nüüd on lõpp, et ma olen nüüd täiuslik ja mitte midagi enam ei juhtu. See täiuslik imik hakkab arenema ja kasvama ja temast saab täiuslik ühe aastane laps ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma arvan, et kristlase puhul on ka võimalik, kui sa Jumalaga koos käid, siis sa alguses oledki imik. Sa oled vastsündinud ja vastsündinud kannavad vanemad. Vanemad kannavad oma lapsi päris kaua aega süles, sest lapsed veel päris suurtena väsivad ära ja tahavad sülle. Ma arvan, et kristlase täiuslikus peaks olema lihtsalt see, et ühelt poolt me laseme Jumala ennast kasvatada ja saame järjest täis kasvanumaks ja hakkame mõtlema. Kuskil Paulus ütleb, et me ei mõtle enam nagu väetimad lapsed, aga samas, et me lubaksime ennast kogu aeg Jumalal kanda.
Ja et see üleandmine oleks täiuslik. Ja. Selles mõttes täiuslik, et see, mida ma praegu oskan.
Ja.
Sest on asju, mida ma võibolla omme avastan, et oi, seda ma ei olegi üle annud. See ei ole mingi lõplikus, vaid see on see, et praegu oma Jumala tundmise, oma Jumala sõna tundmise, Jumala plaani tundmise juures ja, mina saan, annan üle.
Ja et ma saan olla täiuslikult Jumala käes vaata. Ja, ma tegelikult saan olla iga hetk Jumala käes. Et sa saad igal hetkel ükskõik, kui noor või kui vana kristlane sa oled, olla täiuslikult tema käes. See jällegi, mitte et meie ise oleks võimelised ennast täiuslikult üle andma, aga me saame öelda, issand, palun. Siin ma olen, siin on minu asjad, palun võtta see kõik üle. Mina tihti palun seda, et ma näen, et mul on asju, mida ma ei taha üle anda. Siis ma palungi, issand, palun, pane minu sisse see tahe, et ma tahaks sellest loobuda. Ja et ma saaks aru, et need asjad, millest ma kinni hoian, see ongi rämps.
Rääkides veel korra taevasest tahtest, mida Jumal nii kangesti tahab, et see maa peal ka oleks, aga paraku ei ole. Ja sellest maapealsest tahtest või elust. Biblis on mitmed Jeesuse enda poolt öeldud tekstid, mis räägivad sellest, et kogudusele on antud selline osa või selline tarkus või selline vägi, et Jumal saab öelda, et see, mida te maa peal seote, on ka taevas seotud. Jälle see taevane versus see maapealne. Kui mitte väga süveneda, siis me võime mõelda, et kõik vaimulikud otsused, mis siin maa peal on tehtud, või nii öelda vaimulikud otsused või religioossed otsused, on automaatselt õiged, sest kui meie need maa peal teeme, siis Jumal taevas aksepteerib neid. Ja samas, kui me nüüd natukene analüüsime, siis me saame ju aru, et see ei saa niimoodi olla. Me teeme inimlikult vigu. Ka juhid, ka need, kes on otsustama pandud, teevad vigu. Ja et kui Jumal ütleb seda, et see, mis teie maa peal seotud on taevas seotud, siis ta mõtleb selle sama Jumala tarkuse peale, selle sama asja peale, mida Paulus siin palub, kui ta ütleb, et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe, et ma oleksin tema sees ja mul ei oleks oma õigust, mis on käsust. Siis Jumal mõtleb ju seda, et meil on see võime antud ära tunda Jumala tahet. Tema vaimu läbi, tema vaimu juhtimise kaudu ja nüüd need asjad, mida meie taevases tahtes teeme, neid taevas aksepteerib. Ja samas, kui me oleme teinud vigu, mingites vaimulikes otsustes ei saa olla, et taevas aksepteerib seda inimliku varianti, kus inimesed on teinud vale valiku. Ja me võime siia näiteks võtta minu pärast või Jeesuse aegsed koguduse juhid, kes tegid otsuse Jeesust hukka mõista, taevas ei saa sellist otsust aksepteerida. Me võime siia mõtta ka neid arvukaid keskajal tuleriidale saadetud kristlasi, nende usu pärast tuleriidale saadetud kristlasi. Need otsused ju tehti siin maa peal, aga taevas ei saa neid aksepteerida.
No, inkvisitsioon.
Kui me neid Jeesuse sõnu mõtleme, siis siin sisaldub pigem see tõotus, et kui teil on vaja teha vaimulike otsuseid, siis selle vastutusega, mida Jumal annab oma koguduse juhtidele, ta annab ka tarkuse ja see tarkus on üks olemises temaga, nii nagu Paulus seda palub. Jällegi see taeva ja maa vahe või veel üks variant, et meile tundub, et kui me ikkagi siin maa peal Jumala tahtes oleme, siis inimesed peavad seda mõistma ja et sellest ei saa halba tulla. Ometi me teame, et terve kristliku ajaloo jooksul on kristlasi taga kiusatud. Ühes kohas rohkem, teises kohas vähem. Jeesus ütles, ma tulin riidu tooma. Mitte, et kristlased on riidumine ja taga see, et meie jääme ustavaks mitte sellele maailmale, vaid Jumalale, meelestab uskmatud inimesed tihti peale kristlase vastu.
Mõnikord on ka nii, et ka koguduse sees võib juhtuda sellist tagakiusamist just nende poolt, kes on siis nagu nii-öelda nime kristlased, kes küll käivad kirikus, aga kes ei ole ennast Jumalale siiski nii üle andnud, et neile tuleb see tunne, et neil on õigus teha otsuseid inimeste suhtes, kes on neist erinevad või teistsugused või omavad teistsugust vaimuliku kogemust kui nendel on.
Ja Johannese evangeeliumi 16. peatükis Jeesus ütleb alates esimest salmist seda ma olen teile rääkinud, et ei taganeks, nad heidavad teid kogudusest välja, tuleb aeg, mille iga üks, kes teid tapab, arvab au andvat Jumalale ja seda nad teevad, sellepärast on teid tunne isa ega mind. Siin räägitakse kogudust välja viskamisest.
Siin ei ole maailmaga üldse midagi pistmist, et need on inimesed, kes peavad ennast just kui Jumala järgijateks.
Siin samas 15. peatükis ta ütleb, kui te oleksite maailmast, siis maailma armastaks oma, aga te ei ole maailmast. Vaid mina olen teid ära valinud maailmast, sellepärast vihkab teid maailm. Pidage meeles seda sõna, mida ma teile olen ütelnud, ei ole orei suurem oma isandast. On nemad mind taga kiusanud, siis nad kiusavad teidki taga. On nad pidanud minu sõna, siis nad peavad teiegi sõna. Aga seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes mind on läkitanud. Nii et jällegi sellised asjad, mis ei ole loogilised, et me eeldame, et kui meie oleme hea mõttega inimeste suhtes, et siis nad peaksid sellest aru saama, kui alati see nii ei ole ja küll on ju neid peresid, mis ka purunevad lõpuks sellepärast, et üks pool valib Jumalale kuuluda ja teine pool ei vali ja siis hingevaelane saab sinna sellise riiu vahele tekitada, aga Jeesus ütleb, et tema tuli tooma riidu ja ta mõtlebki siin sellel seda, et ustavaks jäämine Jumalale võib põhjustada väga palju pahandust ja riidu, aga meil tuleb ikkagi temale ustavaks jääda.
Ja samas mul meenus ühe kristlase perelugu, kus see kristlane, kelle abikaasa ka ei ole usklik, oli otsustanud siiski teha Jumala riigi tööd ja nii pea kui ta pühendus, nii pea tuli tema mees jutuga, et ta tahaks lahku minna. Ta on kellessegi väga armunud. Ta ütles, et mul on väga kahju, aga mul on pea praegu täitsa sassis. Ja see kristlane oli ka täiesti löödud. Ta ütles, et mõtlema hakkan tegema Jumala tööd ja mul tegi kodus selline olukord. Ja ma tean, et me siis rääksime sellest sina ka, eks ju. Julgustasime teda lihtsalt jääma Jumalale ustavaks ja see olukord lahenes. Mida ma tahan öelda kõigile julgustuseks, et kui teil tekib kodus mingi probleem sellega, et teie olete kristlane ja teie lähedane ei ole ja järge kunagi antke järele Jumala mõttes. Jääge Jumalale ustavaks, sest kui teie jääte Jumalale ustavaks, siis teie läbi ja teie palvete läbi saab Jumal tegutseda ka teie lähedase juures ja saab neid olukordi siiski ka maha rahustada ja ära korrastada. Aga kui nüüd meie kristlasena ütleme, et okei, ma siis ei tee enam Jumala riigi tööd ja üleüldse võib-olla ma siis enam kirikusse ka ei lähe ja nii edasi, et selleks, et oma peret hoida või võiks kõik mingit sellist kallist asja hoida, siis ega kuri ei halasta. Ja need asjad lähevad varem või hiljem hapuks ikkagi. Nii et selles mõttes ma arvan, et kui tekib probleem, siis see on üks põhjus veel kõvemini Jumalast kinni haarata või lasta temal endast veel kõvemini kinni haarata ja tõesti paluda teha eest palveid, et Jumal saaks lahendada. Sest Jumal saab ikkagi lahendada paljusid asju ka mitte kristlaste juures, ka siis, kui neil võib-olla on tekinud mingi konflikt sinuga, sinu usu pärast.
Inimesel läheb ikkagi vaba valik ja nii nagu meil on vaba valik, nii on igal inimesel vaba valik, aga Jumal saab tööd teha me peame arvestama sellega inimsuhete juures, et teised ei pruugi näha seda, mida meie näeme, aga huvitav on näiteks see siin ka, et kui Jeesus suri meie patude eest, siis maa pealt vaadates oli see täiesti normaalne, sest inimesed ikka surid. Kõik inimesed on surelikud. Kui ta üles tõusis, siis see oli ime ja seda oli raske uskuda. Samas kui me vaatame taeva poolt, siis me mõtleme vastupidi, et kuidas moodi Jumal sureb. Kuidas moodi Jumal langeb sellisesse olukorda, sellisesse alandusse, et ta lähebki surma.
Küsimus on see, et kuidas ta saab surra.
Et looja pidi kõigepealt saama sellise seisu, kus ta muutus surelikuks. Ehk siis surematu Jumal pidi saama surelikuks inimeseks. Ja taeva poolt vaadates ülestõusmise oli täiesti loogiline lahendus. Kui meie siit oma olukordadest läbi läheme, siis me tulebki arvestada sellega, et kui me vaatame ususilmadega, siis asjad ongi teistpidi. Kui maiselt vaadates, kui mina mõtlen selle olukorra peale, kui mina täiesti uskmatust õhkkonnast äkki sattusin nii-öelda sinna taevasesse valgusesse, kui mingid kiired taevased kiired hakkasid paista minu ellu, kuidas see keeras minu elu, konkreetselt kogu elu lihtsalt pea peale. See, mis oli ennem oluline, enam ei olnud oluline, see, mis ennem ei olnud absoluutselt oluline, oli nüüd oluline ja et kui meie siin suhtleme inimestega, kelle elus see pööre, see pea peale pööramise olukord ei ole toimunud, siis me peame sellega arvestama, sest meie teame mõlemat olukorda, aga nemad teavad ainult seda maist olukorda ja see tähendab, et vastutus on meil. Nagu Paulus ütleb, et kuidas ta elas patu sees, oma isekat elu, oma käsuõiguse elu ja käsuõigus siis tema mõttes ei tähendanud seda kristusõigust, mida Jumal meile pakub, et Jumala tahe saab tõesti kristuse kohaloleku läbi meie elus tõeks. Vaid tema mõtles ikkagi seda, et ta loeb seda Jumala käsku, nii nagu ta loeb ja väidab, et tema saab selle peale loota. Nii et üks mõte siit kindlasti peab jääma minu mõelest kõlamas, et proovime natukene meenutada seda olukorda, mis meie elus oli enne, kui me Jumalat tundma saime, selleks, et mõista neid inimesi, kes täna Jumalat ei tunne. Ja selleks, et öelda neile, et tead, ma olin ka seal, kus sina täna oled, aga nüüd ma ei ole enam seal. Nii nagu Jeesus ütles, et te ei ole sellest maailmast ja et meie ka täna võiksime niimoodi teha otsuse Jumala kasuks, ja Kristuse kasuks, kes meid armastab oma eluhinnaga, et me ütleksime, et ma arvan kõik pühkmeks. Kõik selle, mis on minu ja Jumala vahel, ma pühin prügikasti.
Ja et me ei unustaks seda ühte asja, et meie ühiskond on taevas. Minu ühiskond on taevas. See, kus ma siin praegu elan, see on ajutine peatuspaik.
Ja kui siin räägitakse taevase kutsumise võidu hinnast, siis see võidu hind on, see sõna on mind natukene pannud ka niimoodi küsimärke püsti panema ja teisi tõlkeid vaadates seal ei ole siiski niivõrd võidu hind, kuivõrd selline auhind või see tasu. Ühesõnaga, et see ei ole see, et mina mingid hinda maksan, kuigi mõnes mõttes ma teen oma valikud, vaid see on täiesti Jumala poolt antud kingitusega. See, et me saame igavesti olla temaga koos ja et väärtust ei ole igavikul mitte sellepärast, et ta on igavene, vaid sellepärast, et seal on igavene Jumal, keda me saame näha silmas silma ja kellega me koos saame olla, keda me siin oleme niimoodi ususilmadega vaadanud, aga seal me saame näha siis ilmsi ja see nüüd jälle selle taeva ja maa vahe, eks ju, et siin me näeme ususilmadega ja me tihti peame uskuma nähtamatud, aga seal on see kõik nähtav. See oli saade käsi käes. Sellel korral täna siis mõtteid vahetamas siin stuudios olid Jana Rosin ja Eha Lobjakas. Helipuldis oli Viljar Saar ja kohtume taas eetris.
Kutsusid mind sa, armu mulle andsid, patust mind päästsid, tegid mind uueks ja pesid mind puhtaks. sai julgus muutus päevaks surmast sai elu rõõm tõusis vaevast ja põrgus sai taevast sinuga koos ainult sinuga koos lähen ma oma Sinuga koos, ainult sinuga koos tahan ma käia veel iga päev, iga meest sinuga koos. Kord jätsin su teed ma, et käia ma ilmas, otsisin teedel ma otsisin vastuseid, kaugasin kõik.